nesillerinden öz küfler. Gücümü çata bilmeyi öz başınalığı başralık geri.
Prokurorluğa müracaat edirəm, her yere müracaat edirəm. Ötür ötür oyunundan el çekmirlər. Hiç kimi tanımak istemirlər. Kasıbı yetimi öldürmeye belə hazırlar, hatta öldürürlər de.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylık gelir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan hayatı yaşamaq için daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saati verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri isə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq bugün xəbər saatında. Hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Azərbaycan parlamentinin Avropa parlamentinə etiraz bəyanatı və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının komitəsinin Azərbaycanla bağlı bəyanatlarında nə deyilir? Elman Türkoğlu, jurnalistin niyə həbsinə çalışır? Hüquq müdafiəçisinin vəkilləri niyə prosesdən kənarlaşdırıldı? ABŞ Dövlət Departamenti Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının birgə bəyanatına necə reaksiya verdi? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Mitinglərlə nə isə dəyişmək mümkündürmü? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efir açarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Milli Məclis Avropa Parlamentinin sentyabrın 18-də Azərbaycanla bağlı qətnaməsinə cavab olaraq bəyanat qəbul edib, bəyanatda bildirilir ki, bu qətnamə qərəzli xarakter daşıyır və qeyri-obyektivdir. Həbsdə və ya istintaq altında olan şəxslərin məhkəmə olmadan azad edilməz şərtləri hörmət prinsipi ilə bir araya sığmır. Azərbaycanda söz azadlığının pozulmasından söhbət belə gedə bilməz. Ölkədə heç kim tərəfindən və heç nə ilə məhdudlaşdırılmayan internet şəbəkəsi mövcuddur. QYT-lərin fəaliyyətinə hər cür şərait yaradılıb və son illərdə ölkədə onların sayı 4000-ə çatıb. Milli Məclis üzvləri təəssüflə qeyd edirlər ki, qətnamədəki faktlar dəqiqləşdirilmədən yayılıb. Əlbəttə, bu Azərbaycanda hər şey tam qaydasında deyil. İnsan haqlarının pozulması faktları var, lakin bunlar sistemli xarakter almayıb. Statın sonu. Azərbaycan parlamenti bu qətnaməni Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığa zidd və dövlətin beynəlxalq imicinə zərər vuran əməl kimi qiymətləndirir. Stat. Bu cür münasibət davam edəcəksə, Azərbaycan Avropa parlamenti və Avroneslə əməkdaşlığın zərurilik məsələsini bir daha müzakirə etmək məcburiyyətində qalacaq. Statın sonu. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq və İnsan Haqları Komitəsi sentyabrın 30-da yekdilliklə Azərbaycanla bağlı bəyanat qəbul edib. Bəyanatda deyilir ki, komitə Azərbaycanda QHT rəhbərlərinin və insan haqları müdafiəçilərinin son həbslərindən hiddətlənib. Azərbaycan Nazirlər Komitəsinə sədrlik etdiyi müddətdə bir neçə həftənin içində 4 tanınmış hörmətli vətəndaş cəmiyyət fəalı həbs olunub. İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Leyla Yunus və Arif Yunus, Anar Məmmətli, Bəşir Süleymanlı, Həsən Hüseynli isə artıq məhkum olunublar və uzun müddətli həbs cəzası alıblar. Onların hamısı Avropa Şurası ilə yaxından əməkdaşlıq edirdi. Komitə bu həbsləri və onların məhkum olmasını tənqidi baxışlarına görə onlardan qisas alınması kimi qiymətləndirir. Komitə Leyla Yunusun səhhətinin vəziyyətindən narahatdır. Komitə Azərbaycan hakimiyyətinin bu şəxsləri azad etməyə, başqalarını isə ədalətsiz cəzalandırmaqdan çəkinməyə çağırır. Komitə Azərbaycan hökumətini insan haqları üzrə Avropa Konvensiyası standartlarına riayət etməyə çağırır. Bu konvensiya ifadə azadlığını, toplaşma azadlığını demokratik və pluralistik cəmiyyətin fəaliyyəti üçün zəruri hesab edir. Komitə təcili olaraq öz hesabatçısının Azərbaycan üzrə hesabatını gözləyir. Azərbaycanın Avropa Şurasında sədrliyi insan haqlarına riayət olunması məsələsinin axırı necə oldu deyə suallayır. Baş prokuror Zakir Qaralov hüquq müdafiəçisi həbsdə olan Leyla Yunusun təcrixana əməkdaş tərəfindən zorakılığa məruz qalması haqqında deyilənlərə münasibət bildirib, yaxınlarda mətbuatda güya Leyla Yunusovaya qarşı hər hansı zorakılıq törədilməsi barədə yayılanlar uydurma məlumatdır. Dərhal ekspertiza keçirilib, heç kəsə xəsarət yetirilməyib deyə baş prokuror bildirib, məlumatı trend yayıb. Baş prokurorun sözlərinə görə Azərbaycan ictimaiyyəti əmin olmalıdır ki, bu istintaqın tam obyektiv aparılması təmin olunacaq və nəticələr barədə əlavə məlumat veriləcək. Zakir Qaralı bildirib ki, istintaqın ilk günündən Leyla Yunus tələb etdiyi vəkillə təmin olunub. Vəkillə də hər gün istənilən vaxt görüşürlər. Cinayət prosessual məcəlləsinə uyğun olaraq hüquq və azadlıqları təmin olunur. Sentyabrın 25-də Leyla Yunusun vəkili Elçin Qəmbərov Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, təcrixananın əməkdaşı Fəqan Yaqubov onun başına 2 dəfə qüvvətli zərbə endirib, başında şiddətli ağrılar var və görmə qabiliyyətini itirməsi ehtimal edilir. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti sentyabrın 25-də yaydığı açıqlamada bu bəyanatın əsassız olduğunu bildirmişdi. Zakir Qaralov həbsdəki 6 nidaçının azadlığa buraxılmaları üçün prezident İlham Əliyevə müraciətinə toxunub, həbsdə olan nidaçların əflə bağlı müraciəti cənab prezidentə ünvanlanıb. Qərar da möhtərəm prezident tərəfindən qəbul olunmalıdır. Statın sonu. Baş prokurorun sözlərinə görə ictimai asayişi kobud şəkildə pozmağa cəlb edilmiş şəxslər başa düşməlidirlər ki, Azərbaycan gənclərini dövlətə qarşı yönəldə bilməzlər. Gec-tez bizim gənclərimiz də başa düşürlər ki, səhv yolda olublar və sözsüz bununla bağlı müəyyən qərar qəbul olunacaq. Bakı İstintaq Təcrixanasında saxlanılan, təqsirləndirilən şəxslər Rəşadət Axundov, Rəşad Həsənov, Üzeyir Məmmətli, Zaur Qurbanlı, Məmməd Əzizov və İlkin Üstəmzadə ölkə prezidenti İlham Əliyevə müraciət ediblər. Hakimiyyət uzun müddətdir gəncləri, jurnalistləri, siyasi fəalları, hüquq müdafiəçilərini, bloqerləri, ictimai siyasi fəaliyyətlərinə görə həbs edir. Sonra da özlərinin cinayət əməllərinə, günahsız insanların həbs olunmasına haqq qazandırmaq, daxili və xarici təzyiqlərdən diqqəti yayındırmaq məqsədi ilə avtoritar rejimlərə xas formada həbsdəkilərə kağız parçasına öz eşitmək istədiklərini yazdıraraq vəziyyətdən çıxmağa çalışırlar. Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdəki nidaçıların prezidentə müraciəti ilə bağlı yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, müraciətin hansı şəraitdə yazıldığından məlumatsız olduqlarından ətraflı fikirlər yürüdə bilmirlər. Hakimiyyət bilməlidir ki, bu əməllərlə azadlıq və demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanları yolundan çəkindirə, onların mübarizə əzmini sındıra bilməyəcəklər. Biz şərlənərək həbs olunmuş dostlarımızın tezliklə azadlığa çıxmasını gözləyirik. İnanırıq ki, birlikdə mübarizəmizi davam etdirəcəyik və demokratik dəyişikliklərə nail olacaq. Nida Vətəndaş Hərəkatının bəyanatında belə deyilirdi. Baş bayraqdar kimi tanınan Elman Türkoğlu jurnalist Xədicə İsmailovanı məhkəməyə verib.
Müraciət eləmişdim və məsələ Milli Təhsil Nazirinə vermişdim. Ərzəni o şərb ötənə görə Xədicə İsmailovanın mənə qarşı etdiyi o ədələtsizə görə, şərəf ilə ədələtsiz təhqir etdiyinə görə, səhsə sənəsə imkanın adına çağırıq. Facebook'da paylaşması ikinci defa, bunun ikinci defa paylaşması nəticəsindən qərara gəldim ki, məhkəmə məhkəmə yoluna çıxıb. O da mənim şərəf ləyaqətim təhsil olunur və təmizə çıxmalıyam, elə deyilmi? Onu da vermişdik MT-yə, MT-dən də Bakı ağır qəntəzə, Bakı şəhər ağır qəntəzə çıxılırlar. Mən Xədicə çox dedim, Xədicə çıx, dedirəm, bu səhv olur, deməli müzisə. Xədicə İsmailovan bunu eləmədi, mən də məzələt qarşı qaldı, verdim məhkəməyə.
MT-nə nə vaxt müraciət edəmisiniz?
Mən onu fevralın 6-sı bu bıraxdı. Ardaca mən də aprel ayında MT-nə, ona da mən döyüşdüm. Fevralın 13-də bağdan bunu saxsa olaraq yaydı. Gəyəndən sonra ikinci dəfə, elə bir 2011-ci ilə bunu yaymışdı bu adam. Onda danışır saat, dayanır, ayıb dedim səsə. Mən bunu ikinci dəfə yaydı. Yayandan sonra mən ona aprel ayında danışı apardım. Hətta məni əngələdi, çıxdı.
Apreldə MT-nə müraciət elədi.
Bəli, olmasa
bilədim. Bəs məhkəmə nə vaxt müraciət edir?
Məhkəmə 10 gün yoxdur. Yəni ki, hamısı bir yerdə.
Bəs Elman müəllim, amma bir şey var ki, Xədicə həmin o yaydığı sənəddə heç bir, yəni sizin adınız keçmir.
Yox, adım var. Necə adım yoxdur? Adım var. Adımı silə xət çəkilir, yoxdur.
Axı, adınız silinib, axı sizin olduğunuz...
Ay xanım, buyurun. Uşaq deyiləm. O, Xədicə İsmail, 2011-ci ilə onu yaymışdı o sənəti. Birinci yaxa 2011-ci ilə yaydı o sənəti. Və uzun danışırlar sonra adamları tavotu çoradan yırşıqdırdırlar. Sonra üstündən, 3 il keçəndən sonra Qadir İsmail onu oradan adı üstə xət çəkir. Orada bayraqda söz tanımış adam xıcımın üzü gedir. Bax, ilə sən məndə adiyyə sənət var. O vaxt adiyyə sənətdə sənət etapda çalamışam. Sənətdə var, gələc məhkəmədə görərsən. 2011-ci ildə paylanan sənətlərdir. Paylaşan sənətlərin yerinə o təkər adı çizilir orada.
Elman, mən sualım sizə bir dənədir, konkretdir ki, axı bu, siz onu axırıncı yayılan sənədə görə verirsiniz, hə, məhkəmə?
Bunu axırıncı sənətə görə.
Mən də sizə sual edirəm ki, axı həmin axırıncı sənətdə sizin adınız yoxdur.
Adım var, silib oradan.
Axı adınız silinibsə, siz necə bilərsiniz ki, mənim adım var?
Nəhərdəsə sən, çabak gəl. Görüşəz. Mən onu 2011-ci ilə bıraqçı sənədə verim və 2013-cü yox, xaric eləm. Maşaq satırım, hüquqda mənim gözəl başım tutur. Milli Azadlıq Hərəkatının deyir, orijinal sənəddə var, az, da bıraq sənədə yazır. Milli Azadlıq Hərəkatının faallarına bax, bayraqları, bayraqda söz qalıb orada. Bayraqlar kimdir? Baş bayraqlar, Elman Türkoğlu var. İkinci adı, Türk dünyası, əvvəl bir növdə ikinci baş bayraqda tutunu alan, yoxdur. Və qıqıcının qalxdı üzrü. Hamısı orada yazıb adı üstündən xərç edib bir yerdə şərfə kəndik. Mənə başı orada Elman Həsənov var və Elman Türkoğlu var. Mənim adım qalıb orada. Masalı rayonu. Cəza verici onu yadırtıb çıra bilmir.
Siz deyirsiniz ki, axırıncı sənədə görə onu verirsiniz. Axırıncı sənədə yaydığına görə. Axırıncı sənəddə də heç orada kiminlə bəhs olunduğu bilinmir.
Axırıncı sənəd olmur. Mən birinci sənədinə kopyası aparıb demişəm.
Yox, axı siz dediniz ki, birinci sənəd. Əvvəl dediniz ki, axı mən axırıncı sənədə görə vermişəm. Yox?
Yox, birinci sənədin də kopyasını ağır gətirib prokuraturiya və MT-nə göndərmişəm.
Yox, başa düşdüm. Elman müəllim, siz onu iki axırıncı sənədə görə verirsiniz məhkəmə, yoxsa birinci?
Yox, axırıncı sənədə. 2011-ci sənəti. 2011-ci ildə ilk defa bırakan həmin sənəti bir-birinə dalaşdırır və sonunda 2011-ci ildə çadanım. Qaca mənə şəhsən, necə etdi verməkəmə?
Bu Elman Türkoğlu'nun Azadlıq Radyosuna verdiyi müsahibə idi. Siz onun səsini eşitdiniz. Müsahibənin Şabə Fətullayeva götürmüşdü. Xəcə İsmail isə Azadlıq Radyosuna insanların şəxsi həyatlarına hörmət etdiyini və kimisə şəxsi həyatı ilə bağlı heç vaxt məlumat yaymadığını vurğulayıb. Məhkəməyə müraciətə gəlincə Xəcə İsmail iddiaçının adının bu kontekstdə alınmasının onun nəyinə lazım olduğunu anlamadığını deyir. MTN-in adamlarının pusması və əməkdaşlığa cəlb etməsi barədə mənə göndərilən və sənəd kimi təqdim olunan əslində bir fayl olub, mən həmin məlumatı yaymadan öncə adları və şəxsin kimliyini müəyyənləşdirə biləcək digər informasiyaları pozmuşam. Bilmirəm, adının bu kontekstdə alınması ehtiyacının nəyinə lazımdır. Hər halda heç kimi bunu öz xoşuna etməz. Bu işdə qarşı tərəf MTN olacaq. Xəcə İsmail əlavə edir ki, Facebookda paylaşdığı məlumatın sənəd olduğunu heç vaxt iddia etməyib. Prokurorluq bu faylı dövlət sirri təşkil edən sənəd hesab edib cinayətçi açmışdı. Hökumət həbs yaxud ölkədən çıxışma qadağa qoymaq üçün bəhanə axtarır. Elə bilirlər ki, qorxub gəlməyəcəm, yanılırlar. İşlərimi bitirib geri qayıdacağam. Statın sonu. Xəcə İsmailov bildirir ki, onun qeydiyyatda olduğu ünvana özünü Azər Rzayev kimi təqdim edən bir nəfər gəlib qardaşına bildirib ki, hakimin köməkçisidir və Xəcə İsmaildan şikayət edilib məhkəməyə. Məhkəməyə çağırışla bağlı məktubu Xəcənin ailə üzvlərinə verməkdən imtina edib, ancaq əlaqə telefonunu qoyub. Mən onunla əlaqə saxladım. Telefonda mənə Elman Həsənov adlı bir nəfərin xüsusi ittiham qaydasında məndən şikayət etdiyini bildirildi. Sonra Xəcə İsmail bir daha sözü gedən məhkəmə işində iddiaçı tərəfin adını çəkib onun şəxsi həyatına müzakirə çıxarılmasının əleyhinə olunduğunu vurğulayıb, əlavə edib ki, bu məlumatın ilk olaraq mediaya hüquq mühafizə orqanlarının adından çıxarılmasını qətiyyətlə pisdir. Qeyd edək ki, Xəcə İsmail hazırda ölkədə deyil. Hüquq müdafiəçisi, hazırda həbsdə olan Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevin 4 vəkilindən 3-ü prosesdən kənarlaşdırılıb. Hazırda biz bunun səbəblərini öyrənməyə çalışacağıq. Vəkillərindən biri olmuş, hazırda prosesdən kənarlaşdırılmış Anar Qasımlı telefon xəttində olmalıdır. Anar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Kamran bəy.
Anar bəy, sizi prosesdən kənarlaşdırıblar. Doğrudurmu bu xəbər?
Bəli, artıq siz də bizim vəkilliyimiz haqqında fikir verdim ki, keçmiş zamanda danışdınız. Və artıq doğrudan da bu keçmiş oldu. Yəni, dünən İntiqam müəllimin işi üzrə səhər-səhər mənə əlaqə saxlanıldı, zəng vuruldu ki, artıq siz o iş üzrə işdən kənarlaşdırılmışsınız. Bu barədə Bakı İstintaq Təcridxanasına da məlumat verilib, sizə görüş verilməyəcək və siz şahid qismində dindiriləcəksiniz. Amma halbuki ondan bir gün əvvəl biz istintaqda iştirak eləmişik, dindirmədə iştirak eləmişik və orada belə bir məsələ olmayıb.
Deməli, sizi şahid kimi prosesə cəlb edərək intiqam müəllimin vəkilliyindən belə deyək də uzaqlaşdırıblar. Məqsəd nə ola bilər, Anar bəy?
Yəni, burada bilirsiniz, indi mən şahid kimi dindirilmişəm də və əslində verilən yəni məsələlər ki, var burada, indi mən detallarına toxunmayacam. Verilən suallardan və s. belə başa düşdüm ki, əslində mənim şahid qismində dindirilməyimə elə bir zərurət olmayıb. Yəni ki, və yaxud da hansısa bir digər vəkillərində. Çünki biz əvvəllər İntiqam müəllimin layihəsində, müəyyən layihədə bir qanarar almışıqsa, buna görə bizi vəkillikdən uzaqlaşdırıb şahid qismində dindirilməsi tamamilə absurd bir haldır. Yəni, bu gözlənilən, bu yəni, ağla batan bir məqsəd ondan ibarətdir ki, müdafiəni mümkün qədər zəiflətmək və mümkün qədər işlərin davamını ləngitmək xarakteri daşıyır. Yəni, bizim artıq şikayətimiz Avropa Məhkəməsinə göndərilmək üzrə idi və indi bilirsiniz, 4 vəkil kimi təqdim olunuruq biz cəmiyyətə. İctimaiyyətə, mətbuata və s. Amma əslində bizim aramızda iş bölgüsü vardı və İntiqam Əliyevin işi ilə bağlı o, və bütün o yazılar, şikayətlər, yazıları hazırlamaq və s. Mən aparırdım və İntiqam Əliyevin özü ilə bir gəlir. Çünki yəni İntiqam Əliyevin özü də yazırdı, biz yazırdıq. Bütün işləri, belə deyək də, şərti olaraq bölsək, adlandırsaq, İndi bir işdə bir təqsirləndirilən şəxsin bir neçə vəkil olur, amma o vəkillərdən biri belə deyək də apardıcı vəkil olur. Əsas işləri, bütün işləri o görür. Digər vəkillər görüşürlər, müəyyən işlər olur, məsəl üçün onları eləyirlər. Yəni, amma bir də var ki, işin əsas aparan və bugün mənim kənarlaşdırılmağımla İntiqam Əliyev tamamilə müdafiəsiz qalıbdır və hətta dünən Cavad onunla görüşüb, bu xəbəri ona çatdırıb. Çünki mən xahiş elədim ki, o bilirdi ki, mən dünən gedib görüşəcəydim, amma görüşə bilmədim. Mən çatdırıb, dedim ki, geçsin və vəziyyət ona desin. İntiqam əhəmiyyətli ki, onda mən bütün vəkillərindən intiqam edirəm və ümumiyyətlə vəkil qəbul eləməyəcəm. Belə bir məlumat Cavad bəy tərəfindən bizə çatdırıldı ki, yəni bu tamamilə müdafiəsiz qoymağa yönlənmiş bir haldır.
Yəni bütün bunların yəni belə çıxır ki, Cavad Cavadovdan da artıq imtina edib.
Yox, yəni rəsmi imtina yoxdur. Onda yəni o fikrin bildirir ki, onda heç yəni belə eləyirlərsə mənə qarşı bu cür addım atılırsa, onda heç mənə heç bir vəkil lazım deyil. Bütün yəni, söhbət yəni nəsə Cavad Cavadovdan imtina ilə bağlı məsələ deyil ki, mən yəni və yəqin ki, biz indi ailəsi və ya digərləri yaxınları ona çalışarız ki, bu qərarı verməsin, çünki bu işi ləngidir. Amma bugün bu atılan addım bizim işimizi kifayət qədər ləngidibdir. Məsələn, Avropa Məhkəməsinə şikayət etməyən işlər və s. hansı ki, görünməliydi planlar və s. onlar hamısı ən azı müəyyən müddət təxirə salmalı oluruq, müəyyən müddət gecikəcək.
Bütün bunlar nəyə görə edirlər? İntiqam bəy bu barədə artıq deyirsiniz ki, görüşmək imkanınız da artıq yoxdur.
Yox, mənim görüşmək imkanım yoxdur. O barədə İntiqam bəyin fikrini ancaq Cavad bəy çatdıra bilər artıq. Yəni onun görüşmək imkanı var. Amma yəni mənim fikrimi soruşsanız, fikrimcə bu sırf müdafiə hüququnun pozuntusudur. Müdafiəni zəiflətməyə yönəlmiş müdafiə hüququnun pozuntusudur. Biz
mən elə bunu soruşuram ki, bax bunu
şikayətlər verirdik. Baxmayaraq ki, biz bu görülən işlər barədə mətbuata elə bir açıqlama vermirdik. Bu ümumiyyətlə ümumi intiqam müəllimlə razılaşdırılmış bir müdafiə taktikası idi və hər gördüyümüz hər iş barədə mətbuata biz məlumat vermirdik. Amma çoxsaylı vəsatətlərimiz, şikayətlərimiz istintaq orqanı qarşısında çoxsaylı suallar qaldırırdıq. Və bu sualların artıq qaldırmaq imkanından biz məhrum olmuşuq. Və təsəvvür İntiqam Əliyevin yazışmaları
Anar Qasımlı ilə əlaqə kəsildi. Yenidən biz əlaqə yaratmağa çalışacağıq. Anar Qasımlı ilə yəni söhbəti davam etdirəcəyik. Görünür ki, hansısa problemlər oldu telefon xəttində. Olur belə şeylər canlı efirdə. Dinləyicimiz yazır, mitinqlər çox şey dəyişə bilər və elə bir vəziyyət yaranar ki, YAP rejiminin sonu ola bilər. Bu da ki, Azərbaycan xalqından asılıdır. Eqlarxan imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib bunu. Kamra bəy, sizdən çox xahiş edirəm. Azərbaycan Saadı proqramının yayımlandığı TV-ni və zamanı haqqda məni məlumatlandırın. Azad Fanat Sevda imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib bunu. Sevda xanıma demək istəyirəm ki, bu barədə suallar bizə çox tez-tez verilir. Mənim bildiyimə görə Azərbaycan Saadı verilişi Can Ərzincan kanalında yayımlanırdı. Ancaq son vaxtlar hansısa bir problemlər ücbatından bir müddət fəaliyyətini dayandırıb, bir qədər sonra yenidən yəni həmin veriliş yenidən efirə qayıdacaq və siz görəcəksiniz Anar Qasımlı yenidən telefon xəttindədir. Anar bəy, xətt qırıldı. Görünür, texniki problemlər yaşadıq. Buyurun, sözünüzü davam edin.
Sözün açığı mən sözümün hansı hissəsinin geri getməməyini dəqiqləşdirə bilmədim. Yəni, yenə təkrar da olsa üzrlü sayın ki, yəni mənim fikrimi soruşursunuz da ki, yəni İntiqam müəllim fikrin necə fikir bildirir, bunu bilmirəm, çünki görüşə bilməmişəm. Mənim fikrimi soruşursunuzsa, bu sırf müdafiəni zəiflətməyə yönəlmiş müdafiə prosesi, müdafiə hüququnun pozuntusu olan bir əməldir. Yəni, burada hər hansı vəkillərin dindirilməsi üçün hər hansı bir zərurət yoxdur. Əgər İntiqam Əliyevə qarşı irəli sürülən ittihamı onun vəkilləri ilə sübut etmək mümkündürmü? Yəni, yalnız belə deyək. Tutaq ki, o qanunsuz sahibkarlıq ittihamıdır, vəzifə səlahiyyətləri ilə bağlıdır, həm vergidən yayınmadır. Əgər bunun üçün kifayət qədər əsaslar olmalıdır. Yəni, o şərait mi yaranıbdır ki, belə deyək, mütləq gərək bu insanlar da dindirilə, mütləq bu insanların da fikri şahid kimi ifadəsi alınan. Yəni, hansı ki, bu insanlar İntiqam Əliyevin vəkilləri olan insanlardır.
Niyə müdafiəni pozmağa çalışırlar ki, Anar bəy? Yəni, bununla İntiqam bəyə təzik mi edirlər? Yəni, bu nə xarakteri daşıyır? Niyə belə etsin?
Yəni, deyirəm, biz mətbuata bu barədə açıqlama vermirdik, amma tərəfimizdən çoxsaylı vəsatətlər, şikayətlər göndərilirdi və tərəfimizdən müxtəlif suallar qoyulurdu istintaq orqanının qarşısında, məhkəmədə və s. Və bu sualların bugün qoyulması, bugün ölkə daxili məhkəmə orqanlarında, istintaq orqanlarında öz müsbət cavabını tapmasaydı da belə, gələcəkdə bu məsələlər, yəni bugün bizim istintaq orqanına verdiyimiz sualları gələcəkdə tutaq ki, iş Avropa Məhkəməsinə qədər gedib çıxarsa, kommunikasiya qarşısında olanda həmin Avropa Məhkəməsi hökumət qarşısında qoymalı olacaqdır. Yəni, bilirsiniz, çox sadə bir sual qoyuruq, yəni elə bir dərin bir sual da qoymuruq. Yəni, məsələn, sual qoyuruq ki, siz sənədləri götürmüşsünüz, heç bir sənədi rəsmiləşdirməmişsiniz. Biz bilmirik ki, və vəsatət veririk ki, o sənədlərin surətləri neçə olmasa bizə verin, bunu vermirsiniz. Və biz bilmirik siz hansı sənədləri götürmüşsünüz. Gərək bu sənədlərin surəti bizdə ola ki, siz də bizə qarşı hər hansısa bir sual qoyanda, ittiham edəndə biz müdafiəmizə hazırlaşa bilək və öz arqumentimizi ortaya qoyaq ki, tutaq ki, məsələn, bu sənəddə, məsələn, şərti olaraq deyirəm, bu qəbzdə niyə bu rəqəm, məsəl üçün, 2 olmalıydı, niyə 1-dir? Məsələn, bunları biz gərək bu sənədləri görək, amma artıq maliyyə ilə bağlı məsələlər, maliyyə ilə bağlı istintaq gedir, maliyyə məsələləri ilə bağlı, rəqəmlərlə bağlı istintaq gedirsə, bu sənədləri heç bir insan yaddaşında saxlaya bilməz ki, o suala sənədlər göstərilmədən, təqdim olunmadan hansısa bir istintaqın verdiyi suala cavab vermiş ola. Və çox, hesab edirəm ki, çox yanlış bir addımdır və bu işin intiqam əliyevi müdafiəsi işinə çox mühüm və böyük bir zərbəsi oldu. Ümidvaram ki, digər kollegalarımız, yəqin ki, bu işə qoşulanlar olacaq və qısa zamanda bu müdafiə hüququnun pozuntusunun ağır nəticələrini biz aradan qaldıra biləcəyik.
Xatırladaq ki, Anar Qasımlı, Fariz Namazlı və Xalid Bağırov şahid qismində istintaqa cəlb olunublar. İntiqam Əliyevin
Əlayif Həsənovdur.
Əlayif Həsənov. Xalid Bağırov deyil, onda mən səhv dedim yəqin ki, kimlərin sağlığı.
Yox, Xalid Bağırovla bağlı məsələ necədir, mən onu aydınlaşdırım. Xalid Bağırov da sonradan bizə bəlli oldu ki, o da istintaqa müdafiəyə qoşulmaq üçün order təqdim edib. Mən də onu dünən oğlu ilə dəqiqləşdirdim ki, onunla da müqavilə bağlayıblar. Amma görünür, o onu heç ümumiyyətlə buraxmayıblar yəqin ki.
Və indi yeganə şəxs Cavad Cavadov qalıb ki, İntiqam Əliyevin belə deyək, vəkilliyini edir. Anar bəy, mən Mövsüm Səmədov barəsində də sizdən soruşmaq istəyirəm. Səhv etmirəmsə, siz həm də onun vəkilisiniz. Onun karserə salındığı barəsində məlumatlar var idi, aclıq etməsi barəsində məlumatlar var idi.
Biz onunla bağlı bizə dedilər ki, yəni konkret məsələ qoyuldu ki, karserdən olduğu müddətdə sizə görüş verməyəcək. Biz indi məlumat almışıq, bilmirəm nə qədər dəqiq rəsmi məlumat olması da belə bir informasiyanız ora çıxarılıb və mən sabahları günün ikinci yarısı çalışım onunla görüşəcəm. Bu barədə yəqin ki, sabah ətraflı sizə məlumat vermək olar.
Təşəkkürümü bildirəm Anar bəy, efirə qatıldığınız üçün. Yer gəlmişkən adı çəkilən Mövsüm Səmədov Azərbaycan İslam Partiyasının sədridir və 11 il azadlıqdan məhrum olunub. Qeyd edilərək, Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri deputat Azay Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, indi həmin müsahibəni eşidəcəksiniz, buyurun.
Qeydlərlə bağlı hazırki vəziyyət necə görürsünüz? Yəni, düzələcək mi? Çoxlarının və həbs
bilirsiniz, qeydlərlə bağlı vəziyyət kifayət qədər normaldır. Burada təlaş olunacaq, narahat olunacaq, heç bir məsələ yoxdur. İki baxımdan bu məsələnin qiymətlənmə lazımdır. Birinci, Azərbaycanda qeydlərlə bağlı qanunvericinin təkmilləşdirməsinə ehtiyac var. Təkmilləşdirmənin əsas məqsədi qeydin sektorunda şəffaflığın, hesabatlığın artırılmasıdır. Eyni zamanda qeyd hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində nizam-intizamın möhkəmləndirilməsidir. Mən sizə onlarla misallar çəkə bilərəm ki, tanıdığınız və bugün çox populyar qeyd hökumət təşkilatları illərdir özünü illi toplantısını keçirmir. Öz, məsələn, işçilərini yaxud üzvlərinin hüquqlarını tam şəkildə təmin etmir. Məsələn, bizə dəfələrlə müraciət olunub ki, məsələn, bu QHT-nin, filan QHT-nin rəhbəri bizi təmsil etmir. Baxma ki, onun sədri kimi özünü təqdim edir. Və vaxtilə deyək ki, biz bunu uzaqlaşdırmışıq vəzifədən. Ona görə də mən bunu bir qısa bir misal üçün deyirəm. Bütün bunların hamısı ona yönəlib ki, Azərbaycanda QHT sektoru tam şəkildə şəffaf və açıq şəkildə fəaliyyət göstərsin. İkinci, dövlətin qeyd-hökumət təşkilatlarının siyasəti çox açıqdır. Və bu siyasət ona yönəlib ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti güclənsin, qeyd-hökumət təşkilatları sözün əsl mənasında ictimai sektorda ciddi bir institutə çevrilsin və qeyd-hökumət təşkilatları bütün hallarda dövlətin partnyoru tərəfdaşı kimi çıxış etsinlər.
Azərbaycan, bəzi QT rəhbərləri həbs olunmuş və onların aldıqları qrant sahibkarlıq fəaliyyəti kimi.
Deməli, tamamilə doğrudur. O QT-dək ki, bugün onların haqqında həbs qəti imkan tədbiq olunubdur. Mən təbirləyirəm ki, bunun üçün əsaslar var. Və bunun üçün əsaslar istintaq orqanları tərəfindən irəli sürülübdür. Bunlar vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti və digər deməli hallar. Mən isə verirəm ki, bugün bu ittihamlardan bağlı istintaq orqanlarında ciddi dəlillər var. Bu dəlillər məhkəməyə verilməlidir. Məhkəmə bu dəlillər araşdırıldıqdan sonra müvafiq qərarlar verməlidir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi, hüquq sistemi kifayət qədər şəffafdır, ədalətlidir və Azərbaycan qeyri hökumət təşkilatları, xüsusilə həbsdə olan şəxslər və onun yaxınları ədalət prinsipini məhz Azərbaycanın daxilində aramalıdır. Azərbaycan dövlətindən, Azərbaycan məhkəməsindən bunu istəməlidir. Xarici ölkələrin başçıları, xarici ölkələrin parlamentləri, beynəlxalq təşkilatlar heç bir halda onların verdiyi bəyanatla, çoxu da qərəzi bəyanatla onların hüquqlarını bərpa etməyəcəkdir. Onlara ədalət, necə deyərlər, haqq ədaləti bərpa etməyəcəkdir. Əgər doğrudan da hər hansı bir təşkilat rəhbəri hesab edir ki, ona qarşı olunan ittihamlar əsassızdır, bunun üçün məhkəmə bizim sistemimiz var. Məsələn, mən sizə misal gətirim. Bir neçə gün bundan öncə demokratiya dəstək deməli ictimai birliyinin sədri Emin Məmmədov, bilirsiniz ki, onun da adı bir çox beynəlxalq təşkilatlarda hesabatlara səslənildi. Azərbaycan məhkəməsi tərəfindən şərt azadlığa buraxıldı və sübut olundu ki, məhkəmədə ona verilən ittiham, irəli sürülən ittiham törətdiyi cinayətə adekvat deyildir. Bugün onun həbsdə qalması, azadlıqdan məhrum olması doğru deyildir. Mən hesab edirəm ki, burada bizim qeyri hökumət təşkilatları düşünməlidir ki, onlar bu məsələ nə qədər Human Rights Watch, Freedom House, Avropa Parlamenti kimi qurumların birbaşa qərarına versələr, tam obyektinə çevirsələr, onların işi hər hansı bir formada irəli getməyəcəkdir. Və hesab edirəm, Azərbaycanın bu məsələlər dialoq şəklində vətəndaşların, qeyri hökumət təşkilatlarının, dövlət qurumlarının birgə anlaşması çərçivəsində həll olunmalıdır. Əgər hüquq pozuntusu varsa, qanun pozuntusu varsa, təbii ki, buna adekvat hüquq qiymət verilməlidir. Yox, əgər hüquq pozuntusu yoxsa, əlbəttə bu adamlar azadlığa buraxılmalıdır.
Biz Xəzər Beşliyinin birgə bəyanatında qeyd olunmuş başqa müddialarla yanaşı Xəzər dənizində sahil ölkəsi olmayan dövlətlərin silahlı qüvvələrinin mövcudluğunun yol verilməzliyi barədə müddianı da görmüşük. Bizim Azərbaycanla sərhəd təhlükəsizliyi, antiterror fəaliyyəti, NATO-nun qarşılıqlı əməliyyatları və beynəlxalq missiyalara sülh yaradıcılarla töhfə verməsi imkanları üzərində cəmləşmiş güclü təhlükəsizlik əməkdaşlığımız var. Biz düşünmürük ki, Xəzər Beşliyinin birgə bəyanatı bunu dəyişəcək. Bu bəyanatı ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Cem Psaki sentyabrın 30-da Vaşinqtonda keçirilən brifingdə Rusiya, İran, Qazaxıstan, Türkmənistan və Azərbaycan liderləri tərəfindən sentyabrın 29-da qəbul edilmiş birgə bəyanat barədə suala cavab verərkən səsləndirib. 5 Xəzəryanı ölkənin Həştərxanda keçirilmiş samitində qəbul olmuş birgə bəyanatda deyilir ki, Xəzər Beşliyi Xəzər dənizində sahil ölkəsi olmayan dövlətlərin silahlı qüvvələrinin mövcudiyyətini yol verilməz hesab edir. Türkiyədəki Azərbaycan Kültür Dərnəyinin rəhbəri Məmmədəmir Rəsulzadənin silahdaşı Cəmil Ünal Bakıda olduğu müddətdə Azadlıq Radiosunun bəzi suallarını cavablayıb.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Demokratik bir ortam yok. Bu ortam içerisinde elbette ki Musavat Partisi veya diğer muhalefet partileri iktidara gelmeleri mümkün değil.
Türkiyədəki Azərbaycan Kültür Dərnəyinin rəhbəri Cəmil Ünal Müsavat Partiyasının 8-ci qurultayına dəvət almışdı. O qurultay ərəfəsində macal tapıb, Azadlıq Radiosunun suallarını da cavablayıb. Cəmil Ünal Bakıda olduğu müddətdə Müsavatın keçmiş başqanı İsa Qəmbərin son mətbuat konfransında da iştirak eləmişdi. Bu konfrans bitincə ona ilk sualı ünvanlayırıq. Rəsulzadə indi müsavat başqanı olsaydı, bugünkü durumda necə davranardı?
Bu Azərbaycan içində bulunduğu duruma evladını tərk etmiş gibi üzülərdi. Nasıl ki 1920'de evladını və çocuğunu milli davaya kurban edərək ayrıldı. Şimdi de Azerbaycan içinde bulunduğu bu durumu görerek ailesini, evladını, istiklalini kaybetmiş bir ülkenin durumuna bakarak üzülerdi. Bir misal vereceğim ama bunu Azerbaycan'a şamil etmeyin. Sürülerin olduğu yerde iktidarlar kurtların elinde olan. Şayet kurtların elinden iktidarı almak istiyorsanız da sürülükten kurtulacaksınız.
Cəmil Ünal Azadlıq Radiosunun ikinci sualını Müsavat Partiyasının 8-ci qurultayı bitəndən sonra cavabladı.
Ölkəyə bir dövlət qurmaya qayrət etdi və muvaffaq oldu.
Bu dəfəki sual onun Azərbaycanda çalışdığı dövrlə bağlı idi, Elçi bəy dövrü ilə.
Bir Çarlıq Rusiyasının, Sovyetin enkazını təslim aldı. Bunun içerisinden sizin arzuladığınız milli bir devleti kurmak, yanlışlık yapmamak mümkün mü? Ama vatana ihanet olmamıştır, hırsızlık olmamıştır, çalıp çırpma olmamıştır, sertler olmamış değil, insandır olmuştur. Ama o günkü genç kadro hiçbir şekilde milletin 5 kuruşunu ceplerine koymamış. Moskova'da yapılan toplantılara kimler iştirak etti ve ondan sonra nasıl Suret Hüseyinov hareketi meydana çıktı onu bir araştırırsanız cidden ihanet edenlerin kimlikleri, şahsiyetleri ortaya çıkar.
Elçi Bey'in prezidentlik dönemini yüksek kıymetlendiren Cemil Ünal Dağlı Qarabağ meselesine de dokundu ve indiki iktidara bir sual ünvanladı.
1994 yılında Ermenilerle, Dağlık Karabağ Ermenilerle, Karabağ'ı işgal eden Ruslarla aynı stolun etrafında oturdunuz. Bir sulh anlaşması imzaladınız. 20 yılda iktidardasınız. Karabağ'ı ne yaptınız?
Cəmil Ünal Türkiye'deki Azerbaycan Kültür Derneği'nin rəhbəridir. O ilk Cumhuriyetin qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadənin silahdaşlarından olub. Əbülfəz Elçi Bəyin hakimiyyəti dövründə Dövlət Torpaq Komitəsinin başkanı olub.
Xəbər saatı verilişi efirdədir. Keçirik region xəbərlərinə. Azersunun Bləsvardakı müəssisəsində günə muzlular haqda xatırlayırsa danışmışdıq. Əməkdaşımız həmin müəssisədə araşdırma aparıb onun hazırladığı video reportajı hazırda təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər saatı.
Yayı kışı, kışda gedirəm nara qulluq edirik, yayda xiyardır, nə bilim, pomidordur, elə şeylər yığırıq.
Yazdan ta payızın sonuna dək tarlada qızğın iş gedir. Adamlar torpaq belləyir, alov otlarını təmizləyir. Yetişmiş məhsulu sahədən toplayırlar. Qışda bağlardan meyvə yığılır, ağaclara qulluq edilir.
Saat 9-a işləmiş cərgələrdə iş başlayır. Saat 11-də 15 dəqiqə çay saatı verirlər. Sonra saat 1 tamamda çıxırıq perifə günorta yeməyinə. Saat 2 tamamda yenə iş başlayır.
Nahar yemək öz hesabınızda?
Yox, özümüz aparırıq. İşimiz davam edir. Yenə saat 4-də 15 dəqiqə çay saatı verir.
Bəli, açıq sahədə işləyirik. Reis xılan da olur, nə bilim. Belə də çətindir, çox çətindir.
Hər gün.
Hər gün.
Heç bir gün istirahatın yoxdur.
İndi işin vacib olursa qalırsın o heç, amma özün istirahat yoxdur. Zavudda istirahat yoxdur.
Onlara bu işin müqabilində gündəlik 8 manat 66 qəpik ödənir. Bunun da 1 manatı yol puluna çıxılır.
Yəni, bizə aparan maşın yiyəsi alır, şofer, bir qadir gətirir bizim 1 manat onlar özlərinə çıxırlar, elə bir yol pulu. 7 manat 65 qəpiyində bizə verilir.
Bir işlemə görə 7 manat 65 qəpik.
15 günə nə qədər pul düşürsə, onu bizə verirlər.
Müəssisə ilə sizin arasında bir əmək müqaviləsi varmı? Əmək kitabçası asılınmadınız
mı? Yox, heç nə yox.
Siz əlinizdə bir sənəd varmı ki, siz orada işləyirsiniz?
Yox, heç nə.
Gün Bəhrəmtəpə biləsi var. Avtomobil yolunda üst açıq yük maşınları səhər saat 8-ə qədər işçiləri sahəyə aparır, axşam saat 6-dan sonra geri qaytarır.
70 nəfər olardı. 70 nəfər.
Orada pomador alaq eləyirik, onun sonra pomador yoxdur. Başqa mənim
Biləsuvarda vaxtilə qış otlaq sahəsi olmuş torpaqlardan 3400 hektar ərazi Natural Green Land MMC-yə verilib. 2006-cı ildən başlayaraq burada böyük kənd təsərrüfatı kompleksi ildə 60 min ton məhsul emal etmək gücündə olan konserv zavodu yaradılıb. Prezident İlham Əliyev 2010-cu ilin aprelində Azersun Holding'in Natural Green Land kənd təsərrüfatı müəssisəsinin və konserv zavodunun açılış törənində deyib ki, Ətraf rayonlarda istehsal olunan ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları da bu zavoda təhvil veriləcək. Burada xeyli sayda iş yerləri yaradılacaq. Amma Biləsuvar konserv zavodu hələ ki ətraf rayonlarda yaşayan fermerlərdən xam mal almır. Ucuz olsun deyə kənd təsərrüfatı bitkilərini elə özü əkib becərir. O ki qaldı yeni iş yerlərinə bu barədə ətraflı danışmağa dəyir. Burada çalışanların əksəriyyəti az təminatlı ailədən olan qadınlardır. Həyat yoldaşından ayrılan, himayəsində yetkinlik yaşına çatmayan övladları, xəstəsi, əlili olanlar, minimum tələbatlarını ödəmək istəyənlər.
Nə deyim ki, yaşayışım göz qabağında, heç nə, nol vəziyyətində. Yoldaşımdır, 55 manat pensiya alır, 3 oğlan uşağıdır, yəni ki, heç tam təmin eləyə bilmirik yeməyin. Əynin, başın, saxlaya bilmirik.
Mən ata yanında, ata himayəsində qalıram. Mənim ailəm, özümün xüsusi ailəm 4 nəfər. 3 balam, üzr istəyirəm, bir də özüm.
Bəs, həyat yoldaşıq?
Yoxdur, atıb gedir.
Ölüb, yox.
9 ildə atıb gedir.
Çarşanlar arasında az yaşlılar da gözə dəyir. Üzəlliklə yay aylarında, məktəblər tətilə bağlananda.
Bir qızım, bir oğlum, balaca oğlum getmir, 3 nəfər çıxırıq evdən.
Uşaqlar 2 yaşındadır?
17, 14.
Qız 17, oğlan
14. Oğlan 17, qız 14 yaşında. Balacam 12 yaşında, 11 yaşında.
Onlar da siz görən işi görürlər?
Bəli.
Onlar da eyni qaydada haqq ödənilir?
Bəli, eyni qaydada haqq ödənilir.
Uşaqlar getini yaşına çatmadığı halda onlar necə işə qəbul edilir?
Yalvarıram da götürün. Çox zaman qayıdır da qoymurlar ki, məktəbli doğulmaz belə filan.
Adı mövsimi, yəni müvəqqət iş olsa da burada 5 il çarşanlar da var. Amma onlarla nə əmək müqaviləsi bağlanıb, nə də əmək kitabçaları var. Günəmuz qaydada ödənilən əmək haqqını alanda da hansısa bir kağıza imza atırlar.
Slavoda 5 ildir gedirəm.
Ardıcıl olaraq 5 ildir?
5 ildir ardıcıl olaraq gedirəm.
Sizə əmək haqqı necə ödənilir?
İl olu şoförümüzü alır verir, bir qadirimiz.
Alır, elə bir
haqqı? Alır, gətirir, günümüz var da. Günümüzü hesablayırıq, pulumuzu alır.
Aslında ötəndən sürücü də soran işsizdir hesab
olunur. Hələ, bir qadirimizdir, hələ, bir qadir sayılır.
Azersun Holding'in ayrı-ayrı vəzifəli şəxsləri media müsahibələrində və çıxışlarında bu müəssisədə 2500-dən çox insanın mövsüm işlədiklərini bildirirlər. Bununla da fəaliyyət göstərdikləri ərazidə əhalinin məşğulluq probleminin həllinə töhfə verildiyi vurğulanır. Bəs işçilərin hüquqları necə? Qorunurmu? Azersun Holding'dən bildirilir ki, tarlada işləri müqavilə əsasında podratçı təşkilatlara həval edilir. Sonuncular isə bu işləri görən adamları özləri tapıb işə cəlb edir. Beləliklə, işə götürən qismində ortaya tamamilə kənar şəxslər çıxır. Natural Greenland MMC ilə müqavilə bağlayıb onun sahəsində kənd təsərrüfatı işlərinin bir hissəsini görən təşkilatı podrat işləri yerinə yetirən şəxs hesab eləmək olarmı və doğrudanmı əmək məcəlləsi bu işlərə şamil olunmur? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin sektor müdiri Tarlan Mürsəlov bildirir ki, işə götürənlə işçi müqaviləni öz istəklərinə uyğun formada bağlaya bilərlər. Amma hər halda formasından asılı olmayaraq müqavilə olmalıdır. Bəs müqavilə varmı, yoxmu? Müfəttişliyi Masallıda yerləşən 10 saylı ərazi idarəsinin rəisi Ərəstun Əbilov bildirir ki, onlar Natural Greenland kənd təsərrüfatı kompleksində çalışan işçilərin əmək hüquqlarının qorunmasına nəzarət eləmirlər. Niyəsi cavabsız qalır. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, istər müvəqqəti, istər daimi, fərq yoxdur, bütün işlərlə bağlı müqavilə olmalıdır, yoxdursa işçilərin hüquqları pozulur. Burada işə götürən kimi birbaşa Natural Greenland. Dolayısıyla Azersun Holding çıxış eləmir. Müvəqqəti işlər hansısa bir şirkətə həvalə olunur. Niyə? Dəqiq cavab yoxdur, amma məntiqli bir ehtimal daha var. Söhbətləşdiyimiz ekspertlər hesab edirlər ki, Natural Greenland xərcləri azaltmaq və vergidən yayınmaq üçün məqsədli şəkildə ortaya taşeron firmalar atıb. Bir halda ki, müəssisə kənd təsərrüfatı məhsullarının təkcə emalı ilə deyil, həm də istehsalı ilə məşğuldur, deməli onlara tarlı işlərini görməyə də işçi lazımdır. Bu halda işə götürən həm də muzlu işlətdiyi şəxslərə sosial sığorta ayırmaları hesablamalı, onlara hesablanan əmək haqqından sosial sığorta ayırmaları tutulmalı və büdcəyə ödənilməlidir. Burada çalışanlarsa nəinki ödəmələrin edilib edilmədiyini, heç işə götürənin kimliyindən belə xəbərsizdirlər. Bu arada yada salaq ki, Azersun Holding'in Prezident İlham Əliyevin ailəsinə bağlılığı var. Bunu 2013-cü ilin aprelində Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumunun apardığı tədqiqat üzə çıxarmışdı.
Gəncə Müəllimlər İnstitutu qapadıldı. Bəs tələbələrin, müəllimlərin aqibəti necə olacaq? Bölgə müxbirimiz bu barədə maraqlanıb.
8 gündür ki, Gəncədəki Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun filialının bağlanması elan edilib. Məlumatı Təhsil Nazirliyi yayıb. İnstitutdan verilən məlumata görə müxtəlif kurslar üzrə təhsili yarımçıq qalan 565 tələbə var. Nuriyyə Cəfərova da söz gedən İnstitutun Tarix Coğrafiya Fakültəsində 3-cü kursda oxuyulmuş.
İmtihanlardan sonra da, yəni yayda, 3 ay ay boyunca sözün getdi ki, ucu bağlanırsınızın üstəndi dövrəti köçürürlər və yaxud da ki, filialları köçürürlər, bilirdik o vaxtdan. Sonra gəlirsiniz da buradan heç nə, bir həftə öz institutumuzda gəlir getdik, ondan sonra məsələ dəqiqləşdi ki, artıq köçürürlər. Tarix Coğrafiya Fakültəsi artıq 4-cü kursda oxuyulmuş. Hal-hazırda Gəncə Dövlətdə, Gəncə Dövlət Universitetində eyni ixtisas, yəni tarix coğrafiya ixtisasına köçürüldük. Bir həftə getdiyi kursda bizim tədris proqramımızda başqa oldu da, yəni əvvəlcə onların qrupuna qalxmışdılar, Gəncə Dövlətin qrupuna. Onlarda bizim tədris proqramımızda, bana tədris proqramları üstə düşmürdü. Bir həftə demək olar ki, dəzbərimiz düzəlməmişdi deyə biraz qarışıqlıq oldu. Yəni getdik, gəldik, dərslər, proqramlar qarışıqlıq oldu deyə bir həftə maraqlarımız oldu. Amma artıq birinci gündən, bu həftənin birinci gündən bizə yeni sinif qaldı.
Nuriyyə Cəfərova deyir ki, onun kimi bütün uşaqları bir sual maraqlandırır. Onlara hansı təhsil ocağının diploma veriləcək? Başqa sözlə, hələlik tələbə biletləri belə onlara verməyən universitet sonradək onlara sahib duracaqmı? Başqa bir tələbə Cavanşir Abdiyev isə deyir ki, rektorluq onlara təhsillərinin Gəncə Dövlət Universitetində başa vuracaqlarını və sonda elə oranın diplomu ilə təltif ediləcəklərini deyiblər. Ancaq bu nazirlik səviyyəsində elan edilmədiyindən tələbələr narahatdılar. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun bağlanması xəbəri təkcə təhsili yarımçıq qalanların yerləşdirilmə qayğıları ilə bitmir. Bu institutda qeyri-qanuni yolla təhsil alan, ara ifadə ilə desək, pulla instituta girənlərin diplomlarının saxta və yararsızlıq məsələsi də gündəmə gəlib. Şərt olaraq mehriban adlandıracağımız bir qız dediyinə görə 2007-ci ildə Müəllimlər İnstitutunun məktəbə qədər təhsil fakültəsinə 5000 manat verərək qəbul olunub. İndi nə verdiyi pulu ala bilir, nə də saxta diplom ilə işə girə bilir.
Və belə qərara gəldik ki, pulla instituta düzəlmək 5000 verdik, instituta düzəldik.
Hansı instituta?
Müəllimlər İnstitutuna. Sonra dedilər ki, bəs bitirəndən sonra indi də deyirlər ki, diplomlar yararsızdır. Bəs onda yararsız idisə, niyə bu qədər pul bizdən alıb, bizi arxaya salırdılar da, yəni təhsil, həm pulumuz getdi, həm də vaxtımız getdi.
Ya da salaq ki, Təhsil Nazirliyi sentyabrın 22-sində bu institutun Gəncə filialının bağlanmasını elan edib. Bildirib ki, ötən il Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialında aparılan araşdırma nəticəsində tədrisin təşkilində, maliyyə intizamında pozuntular aşkarlayıblar. Bundan başqa təhsil sənədlərinin saxlanması və verilməsində ciddi nöqsanlara yol verildiyi müəyyən edilib. Üstəlik bu təhsil müəssisəsində təhsil almayan, jurnal və əmr kitablarında adı qeyd olunmayan şəxslərin adına yazılmış diplomlar da aşkar olunub. Qeyd edilən pozuntu hallarına yol verdiyinə görə Təhsil Nazirinin müvafiq əmri ilə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialının direktoru Ramiz Məmmədov vəzifəsindən azad edilib. Aşkarlanan pozuntuların kütləvi xarakter daşıdığı nəzərə alınaraq toplanmış materiallar Baş Prokurorluğa göndərilib. Nazirlik hazırda bağlanan təhsil müəssisəsinin tələbələrinin yerləşdirilməsi ilə bağlı rəsmi məlumat vermir. Ancaq Gəncə Dövlət Universitetinin tədris məsələləri üzrə prorektoru Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, Müəllimlər İnstitutundan gələn tələbələr üçün artıq cədvəllərin, jurnalların yazılması və tələbə biletlərinin hazırlanmasına başlanıb. Müəllimlər İnstitutunun möhürlənən qapısı təkcə tələbə və valideynləri yox, elə 230 nəfərdən çox müəllim heyətini də qayğıya saldı. İndi işsiz qalan müəllimlərə nə ümid verən var, nə də bir başqa müəssisədə işlə təmin edən. İnstitutun ingilis dili müəlliməsi Şükrə Rzayeva deyir ki, onların işlə təmin edilməsi və ya başqa universitetə yerləşdirilməsi məsələsi heç müzakirə edilmir. Bütünlükdə 600-ə yaxın tələbə isə yeni tələbə biletini gözləyir.
Və bu mənim sizə bugün çatdıra bildiyim sonuncu xəbər idi. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağlıq olsa görüşəcək.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil ha Məliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş kişilə bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin, vətən orda dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrə gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
sənə 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb. Cəmaət öz